Mnogo je različitih prikaza jednog grada, ali samo je jedan najstariji. Pred vama je najstarija poznata likovna predstava Novog Sada sa njegovih 7 gradskih crkava, zgradom episkopske rezidencije, Petrovaradinskom tvrđavom i delom mostobrana. Možete li pretpostaviti odakle autor posmatra grad? Ako ste pomislili da je to pogled sa Petrovaradinske tvrđave, u pravu ste. Ova veduta, kako se naziva živopisni pogled na grad, nalazi se na majstorskom pismu stolara Ilicidera iz 1774. godine, a njen autor je čuveni bakrorezac, slikar, pisac i kaligraf Zaharije Orfelin. Izvedena je sa topografskom preciznošću i o približno tačnim razmerama, zbog čega ima važnost i urbano-arhitektonskog dokumenta. Samo su dva poznata primjerka ove grafike, jedan je pred vama, a drugi u Nacionalnom muzeju u Budimpešti.